Dobar dan, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd utvrdio platformu za predstojeći dijalog s Prištinom, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Vlada će 16. decembra usvojiti akcioni plan o reformama potrebnim za dalji evropski put, kaže Slobodan Homen, najvažnije poglavlje pravosuđe. Premijer i sindikati danas razgovaraju o izmenama zakona o penzijama, taj dokument biće tema i sednice vlade. Vojni manevri Južne Koreje i SAD guraju poluostrvo na ivicu rata, upozorava Severna Koreja. Ruska Duma usvojila deklaraciju kojom priznaje da je katinski masakr 1000 poljskih oficira bio zločin koji je naredio Staljin. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Neki od ključnih ljudi iz ratnog okruženja Radovana Karadžića i Ratka Mladića nalaze se u Srbiji, gde žive mirne građanske živote. Među njima ima bogatih biznismena, predavača, izdavača knjiga. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo.
Bivši ministar policije Republike Srpske, Tomislav Kovač, danas ima jednu veoma profitabilnu kompaniju.
Aleksa Buha, šta on radi u Srbiji danas?
Ni on i Maksimović nisu siromašni ljudi, da li su biznismeni ili žive od onoga što su zaradili u vreme rata.
Čućete i da u Kosovskoj Mitrovici slobodno živi Bajram Aslani, za kojim tragaju Interpol i FBI zbog optužitbi za pomaganje terorizma. Portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Policija Kosova nema zabeleženi slučaj u kojem je Aslani počinio krivična dela i nije pod istragom.
U školama u Kragujevcu počela nastava veronauke za učenike islamske veroispovesti.
Naša vjera se zove islam.
A mi smo
muslimani.
Šta znači islam?
Islam znači mir.
Tako da islam vera mira.
Mira.
Slede vesti i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Beogradu utvrdile su platformu za predstojeći dijalog sa Prištinom koja je zasnovana na skupštinskim rezolucijama o Kosovu, potvrđena je za Radio Slobodna Evropa. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović rekao nam je da su određeni i članovi tima za pregovore. On je međutim rekao da detalje platforme još nisu za javnost jer bi njihovo objavljivanje značilo bacanje karata na sto pre nego što pregovori i počnu. Opširnije o ovome slušajte u tematskom delu emisije. Vlada Srbije usvojiće 16. decembra akcioni plan za reforme potrebne na putu evrointegracija nakon što je dobilo upitnik Evropske unije, izjavio je za naš program Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Homen je rekao da je u tom planu najvažnije poglavlje pravosuđe i da je apsolutni prioritet da se što pre završi izbori za stalni sastav Visokog saveta sudstva i Vrhovnog veća tužilaca.
U tom smislu neki rok koji mi očekujemo da bi bio prihvatljiv da se do 1. marta ti izbori završe, a nakon toga stalni sastav bi imao osnovni zadatak da proveri prethodne odluke koje je doneo sadašnji sastav Visokog saveta državnog veća i da uz zajednički rad sa ekspertima Evropske komisije pokaže da su oni, odnosno koliko nisu bili u skladu sa standardima, da to bude ispravljeno. Ono što jeste neki dogovor postignut i što mi svi očekujemo sa Briselom, da je 1. maj uz veliki napor realan rok da se to uradi.
Kaže za naš radio državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. Ceo intervju slušajte u nedelju u Pres klubu. Predstavnici sindikata razgovaraće danas sa premijerom Mirkom Cvetkovićem o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a o tom dokumentu će se zatim raspravljati na današnjoj sednici vlade. Postigli smo konačan dogovor sa MMF-om i sindikate ćemo obavestiti o tom dogovoru i zaključku koji će se danas naći i pred vladom, izjavio je Cvetković.
Mi smo dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom postigli, usaglašavao se tekst i mi danas imamo na vladi praktično jedan zaključak koji će taj dogovor da potvrdi.
Pet sindikalnih organizacija potpisalo je sa vladom Srbije sporazum o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i oni od premijera Cvetkovića traže garancije da će taj dogovor biti i ispunjen. Ministar poljoprivrede Saša Dragin izjavio je da će rebalansom budžeta država povećati subvenciju za premiju za mlijeko sa 1,5 na 4 dinara po litru. On je ukazao da je regulisanje tržišta sistemski problem i da bi trebalo doneti zakon o formiranju agencije za intervencije na tržištu. tržištu. A generalni direktor Imleka i Danube Foods grupe Slobodan Petrović izjavio je da bi do stabilizacije na tržištu mlijeka u Srbiji moglo da dođe krajem marta. On je objasnio da je razlog za to kašnjenje usvajanja rebalansa budžeta Srbije, a time i najavljenog povećanja subvencija za mlijeko. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je da u spisima predmeta postoji dokaz da je 15. oktobra 2010. godine Okružni zatvor u Beogradu uredno primio naredbu za privođenje u sud Uroša Mišića, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandarma na stadionu. Apelacioni sud odložio je juče pretres po žalbama na presudu uz obrazloženje da kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu, u koji je Mišić u međuvremenu prebačen, nije dobio naredbu suda da Mišića prebaci u Beograd. Vozač GSP Beograda, koji je noćas pretučen u vozilu na liniji broj 612, zadobio je prelom ramena, frakturu lobanje i mnogobrojne kontuzije i trenutno je na ortopediji i čeka operaciju. Napad se dogodio u Zemunu, a prethodio mu je pokušaj grupe mladih da zaustavi vozilo 30 metara pre stanice. Vozač im je pokazao da je stajalište napred, a potom ih sačekao da uđu u autobus. Oni su tada, međutim, počeli da ga vređaju, a potom i tuku. Severna Koreja upozorava da planirani zajednički pomorski manevri Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država guraju poluostrvo na ivicu rata. S druge strane, južnokorejska strana ranije najavila da će zajednička vojna vežba sa američkim snagama uputiti jasnu poruku susedu sa severa. Opširnije o tenzijama između dve Koreje slušajte nakon vesti. Napetost između Izraela i Palestine ponovo raste i to vreme zastoje u mirovnim pregovorima. Dva naroda su se sukobila oko zida plača koji su Palestinci nazvali svetim mestom muslimana, a ne Jevreja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je studiju palestinske uprave koja iznosi tvrdnje da je zid plača njihovo sveto mesto neosnovanom i skandaloznom. Premijer Izraela doveo u pitanje i namere palestinske uprave da se postigne mir. Ruska Duma usvojila je deklaraciju kojom priznaje da je Katinski masakr hiljada poljskih oficira 1940. godine bio zločin koji je naredio Stalin. U tekstu se dodaje da je u sovjetskoj propagandi odgovornost za taj zločin pripisana nacistima, što je izazvalo bes i ogorčenje poljskog naroda. Ruski parlament saopštio je da duboko žale zbog svih žrtava te represije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste Ivu Martinović i najvažnije vesti, a na početku tematskog dela vraćamo se na očekivane pregovore Beograda i Prištine. Za tu svrhu vlasti u Beogradu utvrdile su platformu, a određeni su i pregovarači, rekao je za naš radio državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Beograd je sasvim spreman za ove pregovore i u tehničkom smislu. Znači imamo već glavne pregovarače, odnosno sastave timova, timove koje podržavaju, a i jasnu platformu. Platforma je zapravo rezolucija Srbije i program vlade. Nema ničega spektakularno u tome, a koliko ćemo daleko dostići u dostizanju ciljeva u ovim pregovorima, to zavisi pomalo i od druge strane, pa i od treće, odnosno od Evropske unije.
Rekao je Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. On, međutim, za sada nije želeo da govori o detaljima platforme, kao ni da saopšti imena ljudi koji će u pregovorima učestvovati. A Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za naš program ocenjuje da stav Beograda da su spremni za razgovore s Prištinom, i to sa platformom u kojoj su osnova ranije skupštinske rezolucije o Kosovu i vladin program, vidi kao političku izjavu namenjenu domaćoj javnosti.
Zaista nema komentara, jer ako su to osnove za pregovor, onda ne treba bude razgovora. Tu nema nikakvog osnova za razgovor, čak i ova zajednička rezolucija koju je Tadić prihvatio nije nikad prošla skupštinu, nije nikad prošla vladu, dakle neću da verujem da Tadić hoće se vrati na pozicije pre ove jedinstvene rezolucije sa Evropskom unijom. Kratko rečeno, mislim da Beograd ulazi u ovu priču da je spreman u razgovore više kao alibi, a da će sve uraditi da do razgovora što kasnije dođe.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet ministara Bosne i Hercegovine nedavno je doneo odluku kojom se produžava zabrana ulaska i tranzita preko teritorije BiH za 34 osobe za koje se sumnja ili je utvrđeno da aktivno pomažu u skrivanju haških optuženika, a od kojih neki žive i u Srbiji. Iz Sarajeva izveštava Žana Kovačević.
Zanimljivo je međutim da se ova zabrana odnosi na osobe koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, a takvih je na ovom spisku pet, a to su članovi porodice Gorana Hadžića i Milorad Ulemek Legija. Svi ostali, među kojima su članovi porodice Karadžić, nekadašnji obavještajci Milan Bilbija, Ljuban Ečimi i Dragan Kijac, bivši šefovi policije i ministri Predrag Jovičić, Tomo Kovač, Momčilo Mandić, nekadašnji šef kabineta Radovana Karadžića, Milovan Cicko-Bjelica su državljani Bosne i Hercegovine. Veći dio ovih osoba ima i srbijansko državljanstvo i žive u Beogradu, ali neki od njih, poput Bjelice, nikada nisu odlazili iz Bosne i Hercegovine. Iako je sumnjičen da je dio mreže podrške Radovana Karadžića, koji je uhapšen prije dvije godine, sankcije mu nisu skinute, ali mu i ne smetaju, kaže Bjelica.
Ja putujem i evidentiraju moj ulazak i izlazak, ali ta uredba se nije odnosila na teritoriji Bosne i Hercegovine za državljane Bosne i Hercegovine. Pravo da vam kažem, i da nisam na tom spisku, ništa mi ne znači.
Treba dodati da se na ovom spisku još uvijek nalazi ratni potpredsjednik Vlade Republike Srpske Velibor Ostojić, koji je prije više od godinu dana umro u Užicu, ili Milorad Ulemek Legija, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora u Srbiji. Da li ovakvi neažurirani spiskovi šalju pogrešne poruke javnosti o formalnoj, ali ne i suštinskoj namjeri i nastojanjima da svi haški optuženici konačno i budu uhapšeni, odgovara analitičar Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini Srećko Latal.
Možda bi tu uloga mogla i trebala da bude na OHR-u, da jednostavno detira liste ljudi koji su traženi, koji su privedeni i koji su još uvijek uključeni u to uopšte.
Odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine samo je dio širih mjera Savjeta Evropske unije i Sjedinjenih Država, koje su donijete 2003. a koje se odnose na 150 osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Sankcije su im izrečene zbog, kako je navedeno, opstrukcije Dejtonskog sporazuma ili pružanja podrške organizovanom kriminalu i nasilju, ometanju rada Haškog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kao što ste čuli, neki od ključnih ljudi iz ratnog okruženja Radovana Karadžića i Ratka Mladića nalaze se u Srbiji, u kojoj žive građanske živote bez ikakvih problema. Među njima ima bogatih biznismena, uglednih oficira sa visokim činovima zarađenim ratnim operacijama u BiH, aktivnih ili u penziji, zatim predavača, izdavača knjiga, akademika. O nekima od njih govori Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Bivši ministar policije Republike Srpske Tomislav Kovač, koji je bio itekako veoma upućen u sve događaje u julu 95. godine za vreme, znači, organizovanja operacije u Srebrenici. On je danas neko ko važi za biznismena, ima jednu veoma profitabilnu kompaniju.
Da li vam je poznato Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića?
Pa za njega se zna da je u Srbiji i osim što je, što se pojavljuje na raznim fotografijama u njegovom okruženju najneposrednijem, nema nekih podataka.
Šta je sa Vojislavom Maksimovićem?
Za Maksimovića se isto da jako dugo zna da se on nalazi u Srbiji. Vezuje se za početak rata u istočnoj Bosni, važio je za nekoga koji je razvijao tu čitavu operaciju, kako će ta teritorija, našto opština Foča, da postane etnički homogena.
I šta on radi danas u Srbiji?
Ne znam šta radi, ali znam i on i mnogi drugi iz Foča nalaze u Srbiji i da polako se gubi taj trag o njihovom angažovanju, njihovom poreklu, njihovom učešću u pripremama na rata i etničkog čišćenja u istočnoj Bosni, da se to polako gubi, nestaje.
Aleksa Buha, šta on radi u Srbiji danas?
Niko od njih, ni on i Maksimović, nisu siromašni ljudi, oni su bogati, ali nema podatak o tome da li su biznismeni ili žive od onoga što su zaradili u vreme rata. Ima tu jako puno oficira koji su bili blizu Mladića i oni su pre rata, pre 92. godine, bili oficiri JNA, onda kao dobrovoljci navodno odlaze u Bosnu i Hercegovinu, tamo su do kraja 95. 96. 97. onda se vraćaju i ponovo postaju oficiri, sada drugačije formacije vojske Jugoslavije, potom znači ostaju kao oficiri vojske Srbije. Znači,
da li su oni i danas aktivni?
Pa oni su, neki su aktivni, neki su penzionisani, ali svi nose svoje, da kažem, generalske i, ili neke druge činove koji su dobili upravo zahvaljujući učešću u ratu.
Kaže Nataša Kandić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Ljudi sa crne liste Evropske unije, Amerike, Bosne i Hercegovine uglavnom su oni koji se vezuju za uhapšenog haškog optuženika Radovana Karadžića. Da li je mreža Mladićevih pomagača oslonjena na ljude iz BiH koji danas žive u Srbiji, pitali smo Dejana Anastasijevića, novinara Nedeljnika Vreme. On kaže da je velika razlika između pomagača jednog i drugog haškog optuženika.
Karadžićeva mreža za zaštitu je pre svega bila kriminalna organizacija kojima je profit bio najvažniji, a Karadžić je bio tek zgodna maska za uzimanje tog profita. Upravo u toj činjenici lezi i objašnjenje činjenice da je Karadžić uhapšen, a Mladić nije. Kad je Mladić u reč, njega štite profesionalci. To je i glavni tužilac Pez Bramer rekao prilikom.
Ali profesionalci iz Srbije ili profesionalci iz njegovog okruženja, ljudi iz Bosne koji su prešli u Srbiju?
Ja bih rekao da njega svi se Srbi sa obe strane Drine. Koje god oni daš. I do sadašnji metod prismotre nad spiskovima ovim ili onim do sada nisu dali rezultate. Ono što je osnovna stvar je činjenica da ukoliko do sledećeg Bramercevog izveštaja, znači u junu sledeće godine, ne bude rezultat, to znači da jedana, pa moguće obojica haških begunaca budu uhvaćeni i isporučeni gde treba, Srbiji preti vrlo ozbiljna opasnost da će ponovo desiti ono što se desilo 2006. godine, a to znači da i bude zamrznuto na sledeći godinu za dve dana svi pregovori sa Evropskom unijom.
Čuli ste novinara Vremena Dejana Anastasijevića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd utvrdio platformu za predstojeći dijalog s Prištinom, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Vlada će 16. decembra usvojiti akcioni plan o reformama potrebnim za dalji evropski put, kaže Slobodan Homen i dodaje da će najvažnije poglavlje biti pravosuđe. Premijer i sindikati danas razgovaraju o izmenama zakona o penzijama. Taj dokument biće tema i na sednici vlade. Ruska Duma usvojila deklaraciju kojom priznaje da je katinski masakr hiljada poljskih oficira bio zločin koji je naredio Stalin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi tema iz sveta. Severna Koreja danas je upozorila da vojni manevri Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država region guraju na ivicu rata. Seul i Vašington ističu da je cilj vežbi demonstriranje odlučnosti i odvraćanje Pjongjanga od novih akcija. Istovremeno, Kina kao glavni saveznik Severne Koreje uznemirena je zbog tih manevara. Opširnije u izveštaju koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Severnokorejska novinska agencija je saopštila, citat, situacija na Korejskom poluostrovu približava se ivici rata zbog bezobzirnog plana nestrpljivih na okidaču da ponovo izvedu vojne vežbe protiv Severne Koreje, završen citat. Pjongjang je upozorio da su armija i narod Severne Koreje, kako se ističe, sada veoma gnevni i u potpunosti spremni da isporuče kišu smrtonosne vatre. Prošla su vremena kada su samo verbalna upozorenja bila servirana, navele su severnokorejske vlasti preko svoje novinske agencije. Prema pojedinim izveštajima, artiljerijska vatra čula se rano jutros oko ostrva Jeonpjeng, ali je južnokorejska vojska saopštila da zvuci dolaze iz pravca unutar Severne Koreje, dok su očevici izjavili da su primetni i stubovi dima. Grupa američkih vojnih brodova, predvođenih nuklearno opremljenim nosačem aviona, kreće se ka Žutom moru kako bi učestvovala na vojnim vežbama sa Južnom Korejom. Četvorodnevni manevri, iako su zakazani i pre napada severnokorejske artiljerije na južnokorejsko ostrvo Jeonpjeng, izazivaju negodovanje Pjongjanga i njegovog velikog saveznika Kine. Walter Sharp, komandant američkih snaga u tom regionu, posjetio ostrvo Jeonpjeng i upozorio Severnu Koreju da ne pokušava nove napade. Jasno mi je nakon informacija koje sam dobio i onoga što sam video da je Severna Koreja napala ovo ostrvo, to je nedvosmisleno kršenje sporazuma o primirju iz 1953. Mi ćemo sa komandom UN-a istražiti ovaj incident i pozivamo Severnu Koreju da odustane od bilo kakvog budućeg napada, kazao je američki general. Najmanje 4 lica poginulo su 23. novembra u severnokorejskom artiljerijskom napadu na južnokorejsko ostrvo Jeonpjeng i to je jedan od najtežih incidenata između dve Koreje od rata 1953. godine, koji je završen bez mirovnog sporazuma. Kao odgovor na artiljerijski napad, Južna Koreja je pojačala broj vojnika na ostrvu Jeonpjeng i saopštila je da menja pravila ulaska u borbu kako bi omogućila snažniji odgovor na slične incidente.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon sveta, jedna priča sa Kosova. Bajram Aslani, za kojim tragaju Interpol i FBI, zbog optužbi da je potpomagao terorizam, slobodno živi i kreće se u Mitrovici, nakon što je panel sudija Euleksa odlučio da Sjedinjene Američke Države nisu imale dovoljno dokaza za njegovu ekstradiciju. Opširnije slušamo od Amre Zeneli.
Bajram Aslani je sumnjičen od strane Američkog federalnog istražnog biroa da je saradnik osmočlane grupe u Sjedinjenim Državama koja je planirala pokretanje nasilnog džihada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je spreman da se suoči sa bilo kakvom optužnicom koja ga tereti.
Ne se kod reci, jo već prata, već pročita kus, šinako zoj nije nad gačom domom prmo prbolmata.
Ako ima pravde, ne samo za to, već sa bilo kojom drugom optužnicom za koju nas optužuju, spremni smo da se suočimo. Nijedan zločin nisam počinio. Nikada nisam izašao van Kosova, kaže Aslani. Aslani, stanovnik Mitrovice, u junu ove godine bio je uhapšen, a zatim je oslobođen nakon što su sudije Euleksa odbile zahtev Sjedinjenih Američkih Država od 2. juna za ekstradiciju Aslanija, osumnjičenog da je izvršio krivična dela u pružanju materijalne pomoći teroristima i za planiranje ubistava, maltretiranje i ranjavanje osoba ili uništavanje imovine u stranim zemljama. Zahtev za hapšenje i ekstradiciju Aslanija potpisan je od strane američke državne sekretarke Hillary Clinton, kaže Ehad Miftaraj, šef odseka za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde ima samo jedan zahtev koji je podneo američki departman, a koji je potpisala Hillary Clinton. To je bio zahtev za hapšenje i ekstradiciju Bajrama Aslanija u Sjedinjene Američke Države. Ministarstvo pravde je prosledilo zahtev Okružnom sudu Mitrovica, koje je nakon razmatranja konstatovalo da nema pravne osnove i da se ne ispunjavaju zahtjevi za njegovu ekstradiciju, što je potvrdio i Vrhovni sud Kosova. Policija Kosova u vezi slučaja Bajrama Aslani asistirala međunarodnim istražiteljima, kaže portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Policija Kosova me baš veprem Euleksin kao bolj vanjenom kontrolos.
Policija Kosova je u saradnji sa Euleksom izvršila hapšenje Aslanija i predala ga policijskim istražujecima koji su zatim radili na ovom slučaju. Inače, policija Kosova nema zabeleženi slučaj u kojem je Aslani počinio krivična dela i nije pod istragom, rekao je Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Upravo nam je stigla vest da su predstavnici sindikata i premijer Srbije Mirko Cvetković dogovorili da izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju budu vraćene u skupštinsku proceduru nakon što ih vlada usvoji na današnjoj sednici. To je nakon susreta 5 sindikalnih organizacija s premijerom potvrdio šef pregovaračkog tima sindikata Milorad Mijatović. Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je 15 mera upozorenja za funkcionere koji su u sukobu interesa i to uglavnom na lokalnom i pokrajinskom nivou. Objavila je i registar imovine za 2.500 političara kao i registar funkcija. Predsjednik odbora agencije Čedomir Čupić rekao je da su u prvoj godini morali da reše brojne tehničke i kadrovske probleme, ali da su ipak uspeli da obave svoje obaveze predlažući pojedine zakonske izmene.
Od tih takozvanih sistemskih antikorupcijskih zakona
koji također treba pomoću njega treba zaustaviti ono što se zove politička korupcija, koja je najopasnija, jer političkom korupcijom interesne grupe, moćnici ili kako ih sad mi nazivamo ekonomski ovi takozvani moćnici, tajkuni, mogu preko ulaganja u partije da utiču na donošenje zakona, propisa, uredbi, da prosto vode takozvanu ekonomsku politiku od koje često zavise funkcionisanje i političkih institucija i socijalna stabilnost zemlje.
Kaže Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. A najava da će kompletan porez od prodaje 50% Maksija biti plaćen u Srbiji, iako je vlasnik registrovan na Kipru, može se tumačiti i kao posljedica nedavne prozivke predsjednika Tadića na ekonomski patriotizam, kada je pozvao tajkune da se odreknu dela bogatstva u korist države. Upitali smo direktorku Agencije za borbu protiv korupcije Zoranu Marković da li će agencija pratiti tokove te transakcije kako bi se izbjegle bilo kakve koruptivne aktivnosti.
Da, to je pitanje oporezivanja koje, ja slažem, jeste problem. Imate firmu koja je registrovana u inostranstvu, koja posluje ovdje, ostvaruje prihod ovdje, a ne plaća porez ovdje. To može da bude potencijalno koruptivno, ali ako zabavit ćemo se mi ti.
Kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tri osnovne škole u Kragujevcu po prvi put počela je nastava islamske veronauke, koju pohađa 40 rođaka. Nastava je organizovana jednom nedeljno, a predavač je imam kragujevački. Prvom času islamske veronauke u Kragujevcu prisustvovao je i naš novinar Branko Vučković.
U Kragujevcu živi oko 150 muslimanskih porodica, čija su deca po prvi put dobila mogućnost da u svojim matičnim školama pohađaju islamsku veronauku.
Naša vjera se zove islam.
A mi smo
muslimani.
Šta znači islam?
Islam znači mir.
Kako da islam?
Vera mira.
Mira. Assalamu alaikum.
To znači tebe?
Božji mir.
A
aleikum salam.
Šaban Bajrami, veroučitelj i imam kragujevački, kaže za naš program da je mogućnost izučavanja islama u osnovnim školama otvorena zahvaljujući saradnji Islamske zajednice Srbije i gradske uprave, započete pre 3 mjeseca, prilikom organizacije prve bajramske sofre u Kragujevcu.
Ovo je prvi put da se u Šumadiji održava čas islamske veronauke i prvi put da u Šumadiji postoji veronauka u školama. Nemamo nikakvih problema. Deca uglavnom dolaze na časove. Za sada ima oko 40 dece različitih uzrasta, znači od 1. do 8. razreda. Nadam se da će sljedeće godine ovdje biti mnogo veće.
Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca, smatra da uvođenje islamske veronauke predstavlja nastavak negovanja različitosti, ali i boljeg međusobnog razumevanja između pripadnika različitih veroispovesti.
Mi smo akcenat stavili na temu verske nastave u osnovnim i srednjim školama grada Kragujevca. Napravili jedan dogovor o ohrabrivanju i učenika i škola za normalizaciju verske nastave u islamu na teritoriju grada Kragujevca.
Nastava veronauke uvedena je u školski sistem Srbije najpre kao fakultativni predmet za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola, a potom je od školske 2002-2003. godine dobila status izbornog predmeta. Veroučitelj Bajrami kaže da uvođenje verske nastave predstavlja veliki iskorak u pravcu jačanja vere i mira među ljudima.
Cilj verske nastave jeste da deca nauče osnovne elementarne stvari o svojoj vjeri, da se nauče islamskom moralu, ponašanju, karakteru i da svoju vjeru prikažu najboljem izdanju i da je prikažu i drugima.
Takve utiske sa prvog časa poneli su i učenici koji su uz pomoć svog veroučitelja naučili prve reči iz Kurana na arapskom jeziku. Prvi čas u osnovnoj školi Natalija Nedeljković bio je posvećen značenju šehadeta.
Ešhedu
Muhammedan Abduhu wa Rasuluhu.
To u prevodu znači svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha ili samo da je jedan Bog, i svjedočim da je Muhammed Božji rob i Božji poslanik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Premijer i sindikati postigli dogovor o izmjenama zakona o penzijama. Beograd utvrdio platformu za predstojeći dijalog s Prištinom. Vojni manevri Južne Koreje i SAD guraju poluostrvo na ivicu rata, upozorila Severna Koreja. Toliko za sada, slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.